tarkkuse allikale.
Kes on tark inimene? Kas tarkus on üldse väärtus? Mida võiks meile rääkida üks tark inimene, mida ta oluliseks peab, mida ta teab? Mina olen saatejuht Laura Herm ja pean tunnistama kohe alguses, et mind on alati tõeliselt lummanud targad inimesed ja eeskätt muidugi võimalus neilt midagi uut juurde õppida. Kuulaksime nüüd saate alguseks, mida arvavad ühest targast inimesest Tartu katoliku kooli õpilane Auli Marta ja tema pisike vennaraas Kaalep. Marta, kes sinu meelest on üks tark inimene?
No eks mul polegi ühtegi kedagi tarka inimest täpselt öelda. Paljud inimesed on targad, erinevat moodi. Neid, kes oskavad väga hästi näiteks matemaatikat või kunstiga, neid ka, kes oskavad hakkama saada erinevatest olukordades.
Kus õppida näiteks matemaatikat ja kunsti saab õppida, eks ole koolis? Aga kust sa õpid seda, kuidas elus tark olla?
Kui ma näen mõndasid inimesi, kes oskavad sellisest olukordades välja tulla, saan ma aru, kuidas ise ka nendest välja tulla ja vanematelt ning paljudel teistel inimestel, kes on mulle eeskujuks.
Kas kirikul on ka oluline koht õpetama inimesi, kust tarkaks saada ja mis on tarkus?
See on väga oluline, aga see on minu meelest on see teistmoodi kui matemaatika teadmine. See on kui Jumala tarkus, mis tuleb otse Jumala suust.
Aga Kaalep arvas ka midagi selle kohta. Kes on Kaalep tark?
See, kes õpetab ja ütleb teistele ka asju, mida tema on õppinud.
Mul on äärmiselt suur au tervitada siin mikrofoni ees Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna dekaani, psühofüsioloogia professor Jaanus Harrat. Tere, Jaanus!
Tere, tere!
No Jaanus, kui nüüd nimi Jaanus Harro lüüa sisse interneti otsingumootorisse Google'isse, siis saab teada, et sa juhid ikka igasuguseid asju, teaduskondi ja tippkeskusi, et sa räägid raadios ja kirjutad raamatuid ja siis on sinu uurimisteemad teaduses ka seotud kõik võimalike asjadega alates purjus autojuhtidest ja lõpetades erinevalt sotsialiseeruvate rottidega. Mis oleks see sinu top 10 või top 5, mida sa tahaksid, et inimesed sinu kohta leiaksid Google'ist?
Google otsib üles tegelikult ju natukene teisel põhimõttel asju kui see, mis otseselt inimest ennast puudutab. See põigupoolest hakkab peale nendest lehekülgedest, mida rohkem külastatakse ja millel sinu osa võib olla õigupoolest suhteliselt tühine ja ei sõltu ka sellest, millal sa ühe või teise asjaga tegelesid. Aga me ei ole küll püüdnud teha niisugust pingerida oma tegevuste tähtsusest, sellepärast, et see nagu nii ajas aegajalt muutuks. Aga praegu käigu pealt ma olen esimeses järjekorras teadlane ja see juures kõigepealt psühofarmakoloog ja siis affektide neurobioloogia uurija. Teises järjekorras õppejõud ja juhendaja ja kolmandas tõepoolest teaduse ja hariduse administreerimisega tegev, aga selles rollis, millega sa mu nimetamist alustasid küll praegu veel vähe.
Võibolla sa seletaksid paari sõnaga inimkeeles, mis on see psühofarmakoloogia, millega sa tegeled?
Psühofarmakoloogia on õpetus psühikat mõjustavatest ravimitest. Ma olen lõpetanud arstiteaduskonna Tartu Ülikoolis ja juba õpingute ajal veetnud küllaltki palju aega nii eksperimentaalse kui kliinilise psühofarmakoloogia laborites. Ja pärast ülikooli põhiõppe lõpetamist ma hakkasin tegelema uurimistööga just nimelt sellest, kuidas psühoaktiivsed ained mõjustavad loomade käitumist ja inimeste vaimset tervist ja missugused efektid ajule on selle põhjuseks.
Sinu raamatust, millest me siin ka varsti ehk rääkima hakkame, on räägitud rohkem sellistest psüühikat mõjutavatest ainetest, aga muu hulgas saab sealt ka teada seda, et sa juba suhteliselt poisikesest või noormehest peale huvitusid teadusest ja teil oli ju poistega keemeklubi või sünteesisite mingisuguseid aineid ja olla sa teatanud, et sind huvitab aju ja selle seosed käitumisega, et kus selline huvi teaduse vastu pärineb?
Ma olen jah, isegi juhtumisi õpilaste teadusliku ühingu asutaja liige, sest see asutati kokku sattumuslikult aastal, kui ma olin abituurimis. Ja kahe klassi vennaga me sel puhul Tallinna sõitsime. Aga väga palju ma seal ei teinud, tõsi küll, ühe referaadi koostasin professor Kaljo Valgma soovitusel ja see oli tõepoolest suitsetamise mõjust tervisele ja nikotiinist kui sõltuvust tekitavast farmakonist siis juba. Aga koolis keemia oli lihtsalt üks niisugune huvitav asi, kus sai midagi oma kätega teha ja päris täpselt ei teadnud, mis välja tuleb. Ma tegelesin natukene küll ka bioloogiaga ja õigupoolest päris mitme erineva asjaga, aga meil oli terve klassitäis niisuguseid inimesi, keda huvitas midagi maailma asjadest rohkem teada saada ja selle juures midagi oma kätega teha, nii et see oli kollektiivne tegevus ja üksteise pealt niimoodi natukene võimenduv ja edasi kanduv.
Sellest huvitavast keemest, mis aju mõjutab, täpsemalt siis uimastitest tahaksimegi tänases saates rohkem rääkida. Sa oled kirjutanud ka ühe väga vahva raamatu või ma ei tea, kas seda nüüd päris vahvekaks saab kutsuda, aga igatahes väga hariva raamatu nimega Uimastite ajastu. Kust see raamat ja raamatu idee üldse tuleb?
Kui päris pikalt seletada, siis alguse ma juba tegin, et ma pean ennast eeskätt psühofarmakoloogiks. Ma olen maailma peamiste psühofarmakoloogia seltside liige ja ühe juhtiva eriala ajakirja toimetajate hulgas. Ja uimastid moodustavad ühe ajaloolisema ja väga olulise osa psühhofarmakoloogia uurimisobjektidest. Nüüd ma tõepoolest olen vaadanud uimasteid laiemalt kui psühhofarmakoloog keskmiselt seda teeb ja sellel on mitu objektiivset põhjust. Üks on see, et ma olen töötanud ühel perioodil, kui mul oli isiklikel põhjustel hea Eestis elada, aga erialast tööd ei jätkunud ka rahvatervishoiu õppejõuna. Ma olin esimene terviseedendamise õppetooli hoidja Tartu Ülikoolis ja ma pidin seal paratamatult vaatama uimastitemaatikat rahvatervishoiu pilguga. Ja pärast seda ma läksin Tartu Ülikooli psühholoogia instituuti, kus ma sain esimest korda korralise õppejõu koha. Ja seal loomulikult on fookus kuskile kolmandale poole. Kui siia lisada mu mõningane huvi kultuuri ja ajaloo vastu, kus uimastid ikka jälle välja ilmuvad, siis hakkas kogunema niisugune hulk informatsiooni, mis ma arvan, et just selle taustatõttu, mis mul psühhofarmakoloogina on, moodustab teatava süsteemi. 10 aastat tagasi olid Tartu Ülikoolis populaarsed niisugused loengud, mis olid natuke tavalistest ainetest üldisematel teemadel. Tol ajal põhinesid need suured loengud sageli üksikute õppejõudude karismaatilisel isiksusel nagu Marju Lauristinil või Aleksander Pulveril. Minu käest küsiti ka, et kas ma oleksin valmis pidama ühte niisugust loengusarja läbi semestri. Ja mulle tundus, et sel hetkel oli see minu kohus ja ka teemat valides ma mõtlesin selle peale, et ma võiksin proovida rääkida uimastitest suhteliselt holistlikult, alates uimastite toime molekulaarsetest mehhanismidest ja jõudes kultuurini välja. Selle loengu sarja nimi oli Uimastid ja elu ja seda ma pidasin 3 aastat. Aga selle loengukursuse ajal oli nii mõnigi hea kolleeg, neidki käis seda kuulamas, kes ütles mulle, et see teadmine peaks olema kõik ühes kohas ja peaks olema raamatus. Ma ei mäleta, millal ma mõtlesin selle raamatu kirjutamise peale esimest korda tõsiselt, aga see mul on küll meeles, et aastal 2001, kui ma kuulsin Peeter Lauritsa ettekannet kärbse seentest ja vaatasin tema tolla ajal ilmunud fotosarja Taeva Atlas, siis ma ühe pildi juures mõtlesin, et kui ma kunagi peaksin selle raamatu valmis saama, et siis seda pilti ma tahan sinna kaane peale. Ja nii see mõned aastat hiljem ka läks.
Ja raamat on siin minu ees ja tõepoolest siin kaane peal ongi üks kärbse seen. Muuses ma olen teinud mõningaid küsitlusi inimeste seas ja küsinud, et mis nad arvavad, et mis asi see siin musta kaane peal õigupoolest on. Ja siis on nad kõige sagedamini arvanud, et silma vikerkest. See on omast küljest võib-olla täiesti sümbolistlik, sest silm on ju see, mille kaudu suurem osa informatsiooni meieni jõuab nägemismeel. Sa oled oma raamatu ees sõnas selgelt väljendanud sellist hoiakut võib-olla teatud määral võidelda teadmatuse vastu, sest teadmatus on üks väga tugev jõud ja kui nüüd võtakski ette siis sarnase jalutuskäigu, nagu seal uimastites ja elus oli, et molekulaarsetest mehhanismidest alates niivõrd kuivõrd ja jõuame kultuurini välja ja vaatame, mis me siis sellest kõigest teada saame. Aga nagu korralikult ikka tuleks esialgu defineerida, eks ole, see uurimisobjekt, millest me üldse räägime, kui me räägime uimastitest.
Polegi nii lihtne. Teha seda nii, et See täitsa ühemõtteline oleks. Enamik definitsioone on ikka ainult mingis kindlas kontekstis väga ühesed. Aga me räägime kindlasti psühoaktiivsetest ainetest, mida inimesed omal käel kipuvad ise tarvitama. Nüüd võib täpsustama hakata, kas me tahame uimastite alla mõnes kontekstis lugeda ainult niisugused, mis on parajasti keelatud, või ka mõned nii öelda olmemürgid, mis on suhteliselt laialdaselt kasutusel ja mõnikord on see otstarbekas. Näiteks tehes vahet alkoholil, tubakal ja suitsetamisel ning siis keelatud uimastitel. Eks praegusel ajal meie kultuuris reguleeritakse ju ka alkoholi tarvitamist, õnneks mõni aeg tagasi hakati tugevamalt reguleerima tubaka tarvitamist ja siis on ka ju natuke suhteline, et kui keelatud miski täpselt on, alkohol on ka teatud vanuse nii keelatud. Aga mis on jah igal juhul õige on see, et uimastid on psüühikat mõjustavad keemilised ained, mida inimesed kipuvad tarvitama omal käel.
Uimastid on ka teema, mis võib-olla väga tugevasti polariseerib erinevaid gruppe. On rühmitusi, kes peavad uimasteid tõeliseks jumala nektariks ja tarvitavad neid mõnuga või siis ka trotsist selle vastu, et mõningased autoriteedid on neid ära keelanud ja on rühmi jälle, kes panevad uimastite ja halva vahele võrdusmärgi. Kas selline polariseeritud suhtumine uimastitesse on õigustatud?
Sa ütlesid enne midagi tee kohta teadmiste poole ja seda kohe pärast uimastiraamatu kaanest rääkimist. Ja mina olen ka küsinud kümnete inimeste käest, et mis nad seal kaane peal näevad ja veel rohkem on olnud neid, kes on minu käest küsinud, et mis seal on ja ma siis alati olen palunud neid arvata ja 90% arvab, et nad näevad seal silma ja ainult kaks inimest on arvanud, et nad näevad seal kärbse seent. Ja eks see on Peeter Lauritsa isugune geniaalne üldistus lihtsate vahenditega tekitada üks selline mikrokosmos, mida seal võib ka näha ja selle juures kõik need erinevad teadmise ja teadmatuse kihid. Tee teadmiste poole on keeruline ja selle juures eksida kas siis ühele poole või teisele poole ajutiselt ära on suhteliselt loomulik, nii et ma ei võta kunagi seisukohta pikemas perspektiivis ei inimestega inimeste rühmade suhtes, kellel on arvamus, mis minu meelest on ekslik, sellepärast et neil on ju võimalus oma teadmisi süvendada, arvamust korrigeerida ja enamasti nad seda millalgi teevadki, ükskõik kui kindlad oma teadmises nad ka mingil hetkel just ei ole.
Tarkuse allikale.
Veel üks asi, mille suhtes on terve hunnik müriaadide viisi suisa arvamusi, on see, et kuidas need uimastid siis õigupoolest ikka sõltuvust põhjustavad ja millest see sõltuvus siis tekib, et kas ta tekib kõikidest erinevatest ainetest eraldi, kuni artikliteni sellest, et aju jääb sõltuvusse oma dopamiinist. Kuidas need uimastid siis ikka õigupoolest ajus mõjuvad?
Siin oli hästi mitu erinevat küsimust korraga, ma pean need natukene harutama hakkama, sest kõik need hädad, mis uimastitest tulla võivad, ei ole kaugeltki mitte sõltuvusega seotud üldse ja vastupidi. Ja viimaks, kui küsida, et mis moodi uimastid mõjuvad, siis sellel ei ole esimesel pilgul sõltuvusega peaaegu midagi pistmist, sellepärast, et kui lugeda peamised tuntud uimastid kokku ja vaadata, et mis moodi nad siis ajus mõjuvad, siis tänaseks me teame päris palju nende toime molekulaarsetest mehanismidest. Me teame seda, et need ravimite molekulid peavad kõigepealt jõudma aju ja siis enamasti seonduma kindlate valgumolekulidega ja siis nad muudavad närvirakkude omavahelist tavalist suhtlemist sellisel viisil, et ajus tekib kallutatud teabetöötlus ja selle tõttu muutub inimese vaimne ja hingeline seisund. Algselt on kuskil üks niisugune molekulaarne interaktsioon, aga kuna neid samu molekulaarseid mehhanisme kasutabki meie psüühika, siis paratamatult uimastitel on niisugune väga kaval, salakaval tagauks mõjustamaks inimest ja tema käitumist ja hoiakuid. Aga see ei ole tingimata sõltuvus siis veel. Ja palju kahjust, mida uimastid teevad, tuleb üldse väljaspoolt aju. Sest neil on mõju teistele elunditele ka. Nüüd ühine on uimastitele muidugi see, et aiu nad jõuavad ja nad vähemalt need uimastid, mis põhjustavad tugevat sõltuvust, nendel on küll mõned päris ühised molekulaarsed mehanismid ka. Nii et tõepoolest, kui nüüd niimoodi küsida, et kuidas uimastid sõltuvust põhjustavad, siis teadmata küll veel täit vastust. Praegu me võime öelda, et üks hädavajalik asi selleks on, et on kõik niisugused ained, mis käivitavad ajus need neurobioloogilised protsessid, mis on seotud hüvede ära tundmisega ja hankimisega. Ja veel abstraktsemalt öeldes niisuguste asjadega, mis on aju jaoks olulised ja organismi jaoks siis muidugi ka. Ning tõepoolest sa nimetasid siin dopamiini enne. Dopamiin kuulub nende keemiliste ainete hulka, mida närvirakud kasutavad omavahelises suhtlemises. See on üks aju keemilistest keeltest. Need on seal palju, nii nagu maakeral on palju erinevaid rahvaid, kes räägivad erinevaid keeli, nii ajus on erinevaid närvirakkude kogukondi, mis räägivad ka erinevaid keeli, ainult et nende keel on keemiline. Ja dopamiin on üks nendest keeltest, seda keelt kõneldakse ajus päris mitmes kohas. See võiks olla umbes nagu prantsuse keel. Et päris igal pool universaalselt maailmas ei kõnelda, aga on päris ulatuslikke piirkondi, kus räägitakse peaaegu ainult seda ja on küllaltki paljudes üksikutes väiksemates kohtades on see ka suhteliselt tähtis keel. Ja dopamiin on umbes nagu aju prantsuse keel. No see oli metafoor, ärge seda väga tõsiselt võtke. Ja selle keemilise aine kasutajad on ühed niisugused närvirakud, mis aktiveeruvad siis, kui midagi organismi jaoks olulist ja meeldivat on oodata ja keskkonnas saadaval ja seda teed aktiveerivad kunstlikult kõik sõltuvust tekitavad uimastid.
Nii et kui nüüd piltlikult öelda, siis uimastid ütlevad nii-öelda ajule, et meie oleme need tähtsad asjad ise eneses.
Täpselt nii jah, sellepärast, et aju tunneb täpselt seda, mida ta tunneb siis, kui dopamiin on vabanenud mingisuguse keskkondliku loomuliku stiimuli peale. Ja aju ei ole mingit põhjust aru saada, et tegemist on kunstliku ja väljastpoolt tulnud otsese keemilise mõjustusega, mitte niisuguse füsioloogilise, loodusliku olulise stiimuliga, mis kandub dopamiini keelde läbi kõikide mõistlike filtrite. Et see, et uimasti saab minna nii-öelda tagaukse kaudu, läheb mööda igasugustest kontrollidest, see tähendab, et aju ei ole valmis selle signaali jaoks ja raskem on kontrollida selle signaali tähendust ilmselt ajule kui tervikule. Aga veelgi halvem on see, et aju hakkab pidama oluliseks mitte ainult uimastit ennast, vaid ka kõike seda, mis parajasti ümberringi toimub. Üksikuid märke, mis uimasti peatsed toimet ette ennustavad. See on klassikaline ehk Pavlovi tüüpi tingimine üks põhilistest õppimismehanismidest, mille traagika seisneb selles, et sõltuvuses olev inimene hakkab ikka ja jälle uimastit ihaldama, kui ta sellest ka mõneks ajaks vabanenud on ainu üksi niisuguste väliste keskkondlike stiimulite mõjul, mis käivitavad ajus need samad protsessid nüüd täiesti kaudselt juba, mis olid varem uimasti poolt aktiveeritud.
Nii et kui näiteks, ütleme, heroiini sõltuvuses inimene on harjunud endale seda süstima kusagil WC-s, kus ta näeb kogu aeg WC-paberi rulle, siis suures kaubanduskeskuses, kus ta näeb neid samasid riiulil seismas, tekib tal kohe iha endale heroiini manustada.
Ma usun, et see on natuke individuaalne ka, et missugused väliskeskkonnastiimulid just niisuguse tähenduse omandavad ja tuleb pidada võimalikuks, et klosetipaberi rull võib seda mõnikord olla. Aga tükmat tõenäolisem on näiteks, et selline stiimul on süstal. Ja kahtlemata laiemas mõttes väliskeskkond, selline ruum näiteks koos selles liikuvate ja liikumatute objektidega, alates toa tähendusest ja lõpetades võib-olla ka linnaosaga. Seda on nüüd eksperimentaalselt raske muurida, aga üksikute konkreetsete stiimulite mõju on katseliselt uuritud ja näidatud, et sõltuvuses endisel narkomaanil, kellel on õigupoolest juba õnnestunud vabaneda uimastite tarvitamisest, niisugused stiimulid põhjustavad ajus teissuguse aktiivsusmustri kui inimesel, kelle jaoks nendel kõrvalistel stiimulitel ei ole niisugust erilist tähendust seost uimastiga varem tekinud.
Hälbides nüüd natukene otseselt uimastite teemast, siis loogiliselt tekib ju siia juurde kohe küsimus, et aga kas on olemas mingisuguseid asju või tegevusi, mis mitte uimastiga seostatult, vaid iseenesest põhjustavad ajus sellise mina olen olulise refleksi. No esialgu tuleb ju pähe näide näiteks mängurlusest, hasartmängude mängimisest.
Ja ilmselt küll. Need muud asjad, mis ka põhjustavad midagi, mida me saame nimetada sõltuvuseks, on arvestatava tõenäosusega osalt samade mehanismide kaudu toimivad. Olgu selleks siis hasartmängudest sõltuvus või midagi muud. See on niisugune sõltuvuse neurobioloogiline olemus. Ainult, et kuna ta nii üldine on, siis tõepoolest on ka kole raske selle mehanismi kaudu sõltuvuses inimest ravida. Sellepärast, et paratamatult me blokeerime siis üldse kas tundlikkuse hüvedele või siis võime teha otsustusi stiimulite olulisuse kohta. Et head ravimid sellise mehanismi kaudu, millel on väga üldine tähendus organismi toimetulekule, on raske saada.
Sellega seoses tulevad kohe meelde need jutud operatsioonidest, mis kuskil kaugel sügaval Venemaal pidada teostatama, kus ajus siis see nii öelda mõnuringe, mis on vastutav siis sõltuvuse tekke eest, et see opereeritakse välja ja siis inimene elab edasi nagu midagi, mis psühofarmakoloog selle peale ütleb.
See pole enam nii palju farmakoloogia kui võrdis psühokirurgia ja kuulub psühiaatrite ja neuroloogide tegevusalasse, aga Hiina ja Venemaa aladel jah veel suhteliselt hiljuti tegeldi sellega mõneski keskuses. Ma ei ole kindel, kas praegu enam üldiselt on erialaspetsialistide hoiak selline, et ei ole piisavalt õiget ravimeetodit ja et seda ei tohiks praeguste teadmiste taseme juures teha.
No hää küll, me oleme nüüd päris pikalt rääkinud uimastite nii-öelda neurobioloogiast, aga kui läheks vahelduseks psühholoogia maadele ja sa ise ütlesid, et on ju need uimastid teema, mis on kerkinud esile kõikjal, sõltumata rahvusest, sõltumata ajastust, sõltumata kultuurist, millest iganes, et see tähendab, et inimesel on midagi vaja. Mingisugune tühimik, mida ta üritab täita. Mis see tühimik võiks olla, mida need uimastid siis täita võiksid?
Me peame nüüd mingi väga suure üldistuse tegema, kui me tahame kõikidest aegadest ja kõikidest kultuuridest rääkida. Ma olen selle peale mõelnud ja ma nimetaksin seda tungiks muuta teadvuse seisundit. See näib olevat inimestele üldiselt omane. Inimestel on soov muuta teadvuse seisundit. uimastid ei ole ainus viis seda teha, vaid üks paljudest ja see juures aga omamoodi tehniliselt mugav, kui teadvuse seisundit soovida muuta näiteks mediteerimisega, siis peab ikka tõsiselt keskenduma ja tükk aega selle peale kulutama, eks ole. Ja see käib ka paljude muude viiside kohta. Nüüd, miks inimesel niisugune soov on? Sellele küsimusele ma jääksin vastuse võlgu. Ma ei ole selle üle veel mõelnud.
Sa ära küsi, milleks jälle lähen ja milleks ikka otsin uusi teid. Mu süda valutab ja mulle vähe on kõigest, mis seni köitis meid. Ma tean, et kuskil veel on uued rannad ja uusi sündmusi võib tuua päev. See igatsus mind kaugustesse kannab ja ekslemiste lõppu ma ei näe. Nüüd lähen jälle kuigi seda leina, mis siia sinule maha jää. Kui kuskil kuisvad valged ristik heina ja sõna jalg mu rada sinna läheb. Kui kuskil kuisvad valged ristik heina ja sõna jalg mu rada sinna läheb. Ma tean, et igat suun on kõik jal sama, ei saa ju põgeneda enda ees. Kuid loodud ekslema ja igatsema, vist ongi minu. Seda leina, mis siia sinu juurde maha jääb. Kui kuskil kuisvad valged ristik leina ja sõna jalg murrada sinna läheb. Kui kuskil kuisvad valged ristik leina ja sõna jalg murrada sinna läheb. Tean, et igatsus on kõikjal sama, ei saa ju põgeneda enda ees. Kuid loodud ekslema ja igatsema, vist ongi minu imeline tee.
Tegelikult uimastid ja nende toimed on ju ka mõnevõrra erinevad, et noh, tavainimesele tuleb kõigepealt pähe see, et noh, et ütleme, võtame alkohol ja noh, ma ei tea, võtame näiteks amfetamiin, et nad ei mõju ju tegelikult nii-öelda käitumisele või enese tundele sarnaselt. Et mis on need uimastite erinevad tüübid ja mis moodi nad võiksid meie käitumisele mõjuda?
Uimasti liigitusi on õpikutes ja ja rahvusvahelistes regulatsiooniaktides üsna mitmesuguseid. Ja sellepärast peaks ehk piirduma praegu ühe suure üldistusega kõigist neist, mida ma olen loengutes korduvalt kasutanud ja raamatus ka välja pakkunud. Ja siis me peame kõigepealt tegema ühe suure üldistuse ja kujutama ette nii-öelda keskmist inimest. Sellepärast, et uimastitel on väga erinevad efektid erinevatele inimestele. Sellega peab kohe tõsiselt arvestama iga inimene, kes riskib neid proovida. Aga me peame kujutama, et keskmist inimest mõtlema selle peale, kuidas see keskmine inimene tõenäoliselt uimastit tarvitaks. See tähendab manustamisviisi, millel võib olla küllaltki suur roll ja samuti mingit nii-öelda keskmist annust. Tavalist annust, tavaline manustamisviis, tavaline inimene ja ütleme ka, et tavaline olukord. Ja siis, kui me hindame nüüd, kas ravim pigem stimuleerib ehk ergutab või pigem pärsib, siis selle järgi me saamegi jagada uimasteid niisuguste hulka, mis pigem pärsivad närvisüsteemi, kuigi nad ühte või teist funktsiooni ergutavad. Ja siis niisugusteks, mis on psühostimulaatorid või närviergutid, mis siis pigem ergutavad, kuigi nad teisi funktsioone pärsivad. Ja siis jääb veel kolmas liik ravimeid, mille puhul mekka ei tule sellega toime, et öelda, kas nad pigem ergutavad või pigem pärsivad ja neid kutsutakse psühedeelikumideks, psühhootomimeetikumideks, hallutsinogeenideks ja nii edasi. Ma olen neid eesti keeles nimetanud närvihälvititeks. Ja see lihtne skeem töötab muidugi ainult päris vundamendina või majas kogu selle ehituse sõrestikuna, sest on võimalik põhimõtteliselt ringikujuliselt joonistada üles psühofarmakonide rühmad, siis tuleb neid rohkem võtta ja hakata kuskilt näiteks pärssivatest ravimitest peale ja siis minema stimuleerivate poole, kuskil tulevad need hälvitavad ravimid mängu ja sealt me jõuame ühel hetkel jälle pärssivate juurde tagasi. Seda saab võeti päris mitmel erineval viisil teha, sellepärast, et uimastite maailm on üsna mitmekesine.
Selline liigitamine toob kohe meelde ka ühe järgmise, võiks öelda müüdi, mis ringleb rahvaseas, osad uimastid olevat ohutumad ja osad uimastid olevat jälle kahjulikumad ja kuidas siis sellele nii-öelda psühofarmakoloogiliselt läheneda?
See ei olegi nii palju psühofarmakoloogia küsimus, kuivõrd rahva tervishoiu küsimus. Selle üle otsustada, kui ohtlik või ohutu üks ravim on. Ja see ei ole isegi mitte tähtis, kas see on psühhoaktiivne ravim või mingi muu asi. Saab ainult siis, kui vaadata tema tarvitamisviisi. Ja see, mis moodi ja kui palju seda tarvitatakse reeglina. Sest teoreetiliselt on võimalik igat uimastit tarvitada viisil, et see ei tee organismile suurt kahju midagi. Kasutame siin psühofarmakoloogia ja psühofarmakoni sõna. See sõna on pärit kreekakeelsetest algmõistetest, millest farmakon tähendas ühte aegu nii ravimit kui ka mürki. Ravimit siin kohal siis sellises mõistes, et midagi, mis võiks teha head, ja mürki siis, mis võiks teha halba. Ja kuna need mõlemad alged on igasse ravimisse sisse kodeeritud, siis me tänapäeval tegelikult selle sõnaga farmakon, mis eesti keeles on tavaline vaste ravim, me ei pane selle alla ainult midagi niisugust, millega ravitakse haigusi, vaid ravim on lihtsalt keemiline aine, mis mõjustab füsioloogilisi protsesse piisavalt spetsiifilisel viisil. Ja selle tõttu ongi nii, et teoreetiliselt on võimalik tarvitada uimasteid nii, et neist ei ole kahju ja praktiliselt on võimalik, et kõiki uimasteid tarvitada nii, et nendest on täpselt ühe palju kahju. Et mingis mõttes on see skolastiline, et arutada selle üle, et missugused uimastid on vähem ohtlikud ja mis on rohkem ohtlikud, sellel arutelul on mõte ainult igas konkreetses ühiskondlikus situatsioonis. Lähtudes sellest, missugune parajasti selle uimasti tarvitamise stiil ja muster ühiskonnas on, siis on päris kindlasti võimalik öelda, et selles ühiskonnas niisugusel olukorras, nagu meil praegu on, sellest uimastist on palju rohkem kahju ja teisest uimastist on palju vähem kahju. Küsimus on ka selles, et kuidas me seda kahju hindame. Kas me hindame ohte ühele konkreetsele inimesele, kes tarvitab? Sellisel juhul on farmakoloogi küsimus ja farmakoloog võib tõepoolest öelda, et see ravim on potentsiaalselt mürgisem ja see on vähem mürgine. Noh, milleks muidu siis on sellised vahetegemised, et on olemas retseptiravimid ja retseptivabad ravimid ja siis veel need päris keelatud ravimid, eks ole, millele pääseb ainult väga suure kontrolli läbimisel ligi. Aga tegelikult, mis inimesi rohkem huvitab, on tõenäoliselt mitte see ühe inimese peal ravimi ohtlikkus või ohutus, vaid selle mõju suurtele inimhulkadele nende igapäevases elus. Ja see on puhtalt rahvatervishoiu küsimus. Ja siin tulevad mängu mitte ainult ravimi enda omadused, keemilised ja füsioloogilised, vaid veel palju täiendavaid tegureid, mis määravad selle, kui palju ja missugusel viisil seda uimastit tarvitatakse. Ja sellepärast mulle see vahetegemine väga hästi ei istu. Me peame uimastite kohta otsustuste tegemisel hindama ühiskonna seisundit.
See tekitab nüüd minus ühe järgmise küsimuse, et kui ütleme uimastite tarvitamine ja konkreetne ühiskondlik olukord on oma vahel niivõrd seatud või seotud, kas me võiksime siis ennustada selle järgi, milline uimasti iseloomustab mingisugust ühiskonda või kas näiteks idamaad on rohkem võimalikud sõltuvusse sattuma opiaatidest ja jällegi energilisemad tänapäeva filmistaarid rohkem kokaiinist?
Seda on täitsa tõsiselt proovitud teha, aga peamised seaduspärasused jooksevad mitte niivõrd erinevate kultuuride vahel, kuivõrd tõepoolest võib olla ehk ühiskonna kihtide vahel, nagu see viimane näide oli. Kui tulla esimese juurde, siis omal ajal oli kombeks väita, et näiteks idamaa rahvastele sobivad stimulaatorid hästi ja põhjamaalastele ka ja nii edasi, aga põgus süveneminegi uimastite tarvitamisse nendes kohtades, kus need mõttekäigud pärit olid, kinnitavad ühte tunduvalt üldisemat reeglit. Ja see on see, et peamiselt määrab kättesaadavus. Nii näiteks need Põhjamaade ja Jaapani omaaegsed amfetamiini ja metamfetamiini epideemiad olid seotud tegelikult sõjaliseks otstarbeks kuhjunud ja teisest maailmasõjast üle jäänud stimulaatori ladude läheduses paiknemisega. Ja selliseid näiteid võib tuua üksjagu palju veel, nii et on olemas teatud sellised üldised reeglid, mis sõidavad kultuuridest ja ühiskonnagruppidest üle. Esimene on see, et mida suurem on kättesaadavus, seda rohkem tarvitatakse. Aga nüüd tõepoolest on gruppidel omad eelistused, aga needki väga sageli sõltuvad kättesaadavusest. Nii näiteks kokaiin on teatud ühiskonnagruppide uimasti ainult sellepärast, et ta on tuntud uimastitest kõige kallim uimasti. Seda ei saa kõik endale lubada. Ja omakorda see tõstab kokaiini hinda sellepärast, et selle tarvitamine on staatuse sümbol ja see on õigupoolest siis nagu juba küsimus, et liiga vähe ei sobigi maksta. Nii et kuskil levib eeskätt teatud tüüpi uimasti sellepärast, et ta on kallis, kuskil mujal levib mingi teine uimasti eeskätt sellepärast, et ta on odav. See, kui rahul või ebarahul inimesed oma eluga on mingis ühiskonnas, muudab ka vajadust uimastite järele, sest kui uimastid on selleks, et lahkuda teise meeldivamasse tegelikkusesse, siis see vajadus on suurem kui olemasolev tegelikkus ei kutsu endas viibima.
Selle saate nimi on Tarkuse allikale ja üks asi, mida uimastitest on püütud otsida ajast aega, on ju ka mingi inspiratsioon või idee välgatus. On ikka arvatud, et uimastid toovad midagi uut inimese mõttesse. kas see vastab tõele?
Uimastid on keemilised ained, koosnevad molekulidest, mille omadused on meile täpselt teada ja mis ei saa pähe kanda mitte midagi psüühika jaoks kvalitatiivset uut juurde. Ehk siis teiste sõnadega igasugused psühoaktiivsed ained võivad ainult aidata leida midagi inimese pea seest, mis on seal juba nii kui nii olemas. Ja nad teevad oluliselt hõlpsamaks selle teatud tingimustes, milleks muidu peaks võibolla tegema oluliselt rohkem tööd. Aga uimastit on niisugused asjad, mis tulevad ja lähevad, eks ole. Igasugune farmak on kõigepealt imendub verre ja siis jõuab aiju. Ja siis ta lammutatakse või läheb sealt muutumata kujul jälle verega välja ja lahkub organismist uriiniga või higiga või rinnapiimaga või mingil muul viisil. Ja selle tõttu see uimasti poolt antud seisundi halb külg siis, et see on ajutine. Ma usun, et on olemas suhteliselt vähe viise, mis oleksid vähem produktiivsed tegelikult nii-öelda valgustatusele jõudmiseks kui uimasti. See on väga illusoorne maailm.
Kui sa nüüd lubad, siis tahaks ma selle saate lõpetada sinu enda raamatu lõpsõnadega. Me vajame tuge, mida annab usk, ja sattume sõltuvusse meile tähtsast ning ei suuda elada maailmas, milles kõik on täiesti tähtsusetu. Vabal inimesel tuleb ikkagi valida, mida uskuda, olles uhke võimaluse üle, mida teda muist olendaist eristab, võimaluse üle seda teha. Et vabaks jääda tuleb valida sellised rõõmud ja mured, mis küll ka võivad mõnikord haiget teha, kuid ei võta eneseks jäämise õigust. Valida võimalikult kahjutusõltuvus. Uimastid ei lisa ju meie vaimule ja hingele midagi. Tunda, et ajal ei ole mingit tähtsust, et surma ei ole enam, et elu on ilus ja armastus igavene. Oskame me ka ise. Sedamoodi kõneles meile siis psühhofarmakoloog Jaanus Harro. Siin kohal tahaksin meenutada piiblist paar kirja kohta. Kas pole huvitav, et näiteks kirjas Efeslastele on Paulus öelnud, ärge joovastuge veinist, vaid saage täis püha vaimu. Ja teises kohas piiblis Apostlite tegude raamatus, kus räägitakse nelipühi sündmustest, seal on kirjas, et need inimesed, kes siis kuulsid pealt, kuidas jüngrid, kes said täis püha vaimu, hakkasid rääkima erinevates keeltes, et nad siis ütlesid nende jüngrite kohta, et nad on täis magusat veini. Noh, nad tahtsid siis viidata, et nad on joobnud. Et piiblis on märgata selline vaevu nähtav link, ütleme siis uimasti ja jumalast täidetud elamuse vahel. Kas poleks huvitav mõelda, et võttes arvesse, et uimastid on tõesti asi, mis kerkivad esile sõltumata sajandist, sõltumata kultuurist, sõltumata vanusest, et kas me ei võiks siis mõelda, et need uimastid on just kui mingisugune väline keemiline viis sekkumaks või mõjutamaks seda rada ajus, mis tegelikult on mõeldud täituma Jumalaga ja Jumala vaimuga. Ja muidugi, kui me seda rada ärritame oma välisel viisil, oma inimlikust jõust, siis sellest ei saagi midagi head tulla. Midagi tõeliselt head ja midagi tõeliselt uut saab sündida vaid siis, kui kogu meie olemus, kaasa arvatud kõik meie keemilised rajad, olgu nad ajus või kus tahes, on täidetud Jumalast ja tema pühast vaimust. Sest vaid tema sõna läbi ei mitte ühestki uimastist sünnib uus. Just nagu on öeldud ka Jesaja raamatus. Vaata, mina loon hoopis uut. See juba tärkab. Kas te ei märka?
We thirst for you. We search for you. In a dry and barren land, we're longing for your hand to guide us to a place where you can cleanse us with your rain, baptize us once again. We thirst for you. Oh, we thirst for you. We search for you.
Search for you.
In a dry and barren land, we're longing for your hand to guide us to a place where you can cleanse us with your rain. Baptize us once again. We thirst for you. Oh, Lord, we're waiting. Oh, Lord, we are waiting. Let your river flow. Come flood our hearts. let it flow.
Kes on tark inimene? Kas tarkus on üldse väärtus? Mida võiks meile rääkida üks tark inimene? Mida ta teab?
Tarkuse allikale.